Новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. На разгон мирной акции у Менску реагировали и удельники слухания у Гельсинской комиссии Конгрессу США. Своё обурение выказал конгрессмен Кристофер Смит. Кандидат Объединенных демократичных сил у Лидской выборчей окрузе Станислав Судник вырашил снять свою кандидатуру с выборов. США допомогут реставрировать будинок Витебской мастацкой вучельни, где выкладал Марк Шагал. Это и иншие темы мы будем осветлять на протягу ближайших 30 хвилинов. Сёння прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі запатрабавалі ад уладаў тэрмінова расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі ў Менску 16 верасня. Прэзідыум палітрады прыняў заяву ў генеральную пракуратуру. Асабістая адказнасць за збіццё людзей, якія сабраліся ў Менску з партрэтамі зніклых і нацыянальнымі сцягамі, ускладаецца ў заяве на старшыню менскага гарвыканкаму Міхаіла Паўлава, які асабіста прысутнічаў на акцыі, і на міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумава. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка означає.
Ніяким законом, кодексом не забороняється людям з портретами, фотографіями, виявами на майках, ніякими відзнаками стоять або ходити. Це не є демонстрація, це не є пікет. І про це вимушені були навіть заявити у свій час керівники Верховного суду Білорусі кілька років тому назад. По-друге, у акції брали удел, забезпечені посвідченнями кандидати у депутати, які безумовно мають право зустрікатися зі своїми выборниками, размовлять с ними, с журналистами, где заугодно. Это так само немогчимо регламентовать.
Сказал Вінцук Вячорка. Я нагадаю, что учора спецназовцы жорстко разогнали акцию солидарности с семьями зниклых, мы памятаем. Некольки человек, у тым лику и Франак Вячорка, и Анатолия Бедька, были сбитые. Вінцуку Вячорку, коли той спробовал баранить сына, разбили окуляры. Бойцы спецназу не робили выключения и для жанчын, и девчат. Ці може жорсткий разгон мирной акции, мы памятаем, привести до бойкоту выборов оппозиции и спынения диалогу помежу уладами и Заходом? Меркование политика узбирал Олег Грузделович.
Поводле лидера руху за свободу, былого кандидата на президента Александра Млинкевича, разгон акции 16 вересня на Костричинской площади – велизарная помылка уладов, бо это не сприяє диалогу официйного Менску за уразвязом. Александр Милинкевич по-ранейшему за удел в выборах, хотя и перекананы, что улады, проводящие их, идут только на косметичные поляпшения. На думку Александра Милинкевича, Заход отказ на разгон акции не припынить диалог с белорусскими уладами, а ли выкажет великое шкодование. А як отреагует на это официальный Менск?
Думаю, что во владе есть разные люди. Есть те, что тримаются за старые методы и хотели силового уздеяния на оппозицию, на иншадумцев. Есть люди, которые разумеют, что это вчерашний день. Я думаю, что и во владе идет борьба.
Лидер либеральной демократичной партии Беларуси Сергей Гайдукевич лечит, что по сутности Захад нияк не отреагует на разгон мирной акции оппозиции, якая прошла в Менску 16 вересня. Обвяшать бойкот выборов зараз, на думку Сергея Гайдукевича, уже немогчимо, бо час для этого минул.
У оппозиции был только один шанс показать свою силу. Это когда объявляются выборы, они говорят, мы в этих выборах не участвуем. Тогда согласитесь со мной, никто бы сюда не приехал уже.
Старшиня Белорусского народного фронта Левон Баршевский меркует, что акция, якая прошла на Костричинской площади Менску 16 вересня, продемонстрировала межи свободы, на якие готовый режим.
Думаю, вчерашняя акция добро показала, якія межи свободы готовы допускать режим. Людей очапили, нават давали у середине тримать стяг бел-червоно-белый. Пару стягов на початку, покуль не вырвали, не побили. Такие же межи свободы будут и подчас этих выборов. Это уже видовочно.
Старшиня БНФ Левон Баршевский за то, каб большинство кандидатов от оппозиции сняли свои кандидатуры, а сама оппозиция сконцентрировала силы на тех округах, где махчима нечего добиться. Поводу Левона Баршевского, Захад повинен спынить диалог с белорусскими уладами у пытаниях признания выборов. Але треба протягивать диалог у пытаниях энергетики, экологии, трансмежевого супрацовництва и кошту визов, меркуя старшиня БНФ.
А вот меркование правооборонцы с Барановичев Сергея Гоуши.
Это сбитье, это показывает сейчас сутность этой улады. Криводушие, обман, дико, страшно. Вышли мирные люди на мирную демонстрацию, да и соправды, как показать, что творится. Зніклі люди до гэтага часу їх нема. Улада гэта зрабіла. Улада їх забіла. А тепер не хоче, каб гэта люди почули. Бо вибори ж ідуть. Треба ж провести їх тихо, спокійно. Каб прийшли люди.
Юрист Сергій Гоша не лічить разгон акції у Мінську випадковим.
Ставиться задача нейтралізувати зарані громадян, менавіта Сашат. Тих опозиціонерів, хто виступає за бойкот виборів і гэдак далі, і гэдак далі.
Лічыць Юрыст Баранавічаў Сергей Гоўша. Сёння кіраўнікі палітрады аб'яднаных дэмсілаў канчаткова вырашылі правесці апошняе перад галасаваннем пасяджэння ў нядзелю 21 верасня. У праекце рашэння наконт удзелу ў выбарах, якое яны сёння агучылі, слова «байкот» не згадваецца. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая цяпер старшынёю ў аб'яднаных дэмакратычных сілах, пракаментаваў праект рашэння палітрады адносна ўдзелу ў выбарах.
Першае, ён гаворыць, што мы на заключным этапе канцэнтруемся якраз на тым, каб арганізаваць кантроль над падлікам галасоў і пад'явіць доказы фальсіфікацыі. Гэта галоўная задача. Другая задача гэта там, дзе няма дэмакратычных кандыдатаў, арганізаваць працу на тым, каб людзі ўтрымаліся ад удзелу ў галасаванні. І яшчэ адна задача, гэта тое, што мы прызываем выбаршчыкаў 28-го выходзіць на акцыі пратэста супраць таго, што прадстаўнікі ДС не былі ўключаны ў выбарчыя камісіі, дабы дапушчаны да падліку галасоў і супраць фальсіфікацыі.
Нягледзячы на пазіцыю лідараў аб'яднаных дэмсілаў, без абмеркавання байкоту паседжання 21 верасня не абыдзецца, упэўнены палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Таму што ўнутры самой АДС няма адзінага меркавання наконт таго, удзельнічаць у выбарах, ці удзельнічаць у самім галасаванні, калі удзельнічаць, то якім чынам, калі здымацца, то таксама якім чынам здымацца. Не сакрэт, што вось БНФ, у яго ж было рашэнне, магчыма пра тое, што яны здымуць сваіх кандыдатаў. От іншыя партыі выказваюцца за ўдзел у выбарах, то бок, паколькі гэта пытанне не вырашанае, то яно будзе яшчэ падымацца.
Лічыць палітолог Дзяніс Мільянцоў. Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з палітыкам, моладзевым лідарам, былым палітвязням Паулам Севярынцам, які на гэтым тыдні з'яўляецца грамадскім рэдактарам «Свабоды». Прапануем гукавы фрагмент адказу на адно з пытанняў.
Павел, вось калі б сама матухна Беларусь магла б выбраць сабе прэзідэнта, з якім бы яна нарэшце расправіла спіну, устала б увесь рост і свабодна б уздыхнула на ўсе грудзі. Каго б яна выбрала, на твою асабістую думку?
За 1000 гадоў гісторыі лідарамі былі беларускія патрыёты і хрысціяне. Прынцыповыя і моцныя, як Зенон Пазняк. Еўрапейскія і адукаваныя, як Александр Мілінкевіч. Духовыя і трывалыя, як пастор Эрнест Сабіла. Ахвярныя, веруючыя, як Зміцер Дашкевіч. Таму сапраўдным прэзідэнтам Беларусі стане той, хто будзе найбліжэй да Ісуса Хрыста.
Поўны запіс адказаў Паўла Севярынца на пытанні, якія ён атрымаў у часе онлайн-канферэнцыі, слухайце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Учора ўвечары пасля разгону акцыі салідарнасці ў Мінску ў Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША адбыліся слуханні на тэму «Усё як заўсёды. Беларусь напярэдадні выбараў». Мэтай слуханняў было ацаніць сітуацыю з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі напярэдадні 28 верасня. З падрабязнасцямі Юры Трэкахруст.
Старшыня Гельсінскай камісіі сенатар Элсі Гэстінгс зазначыў, што слуханні адбываюцца ў вельмі цікавы час для краіны, якая вылучаецца тым, што мае найгоршую ў Еўропе сітуацыю з правамі чалавека. Аднак, паводле яго, расійскае ўварванне ў Грузію змяніла палітычную дынаміку ў рэгіёне. Калі ўрад Беларусі пакажа рэальную гатовасць да дэмакратычных рэформаў, у нас будзе магчымасць палепшыць адносіны. Такую заяву зрабіў на слуханнях намеснік дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы Дэвід Крэмер. Ён прапанаваў наступны аналіз прычынаў, паводле якіх афіцыйны Мінск зрабіў некаторыя крокі ў пазітыўным накірунку.
Since 2006, we in the European Union...
Ад 2006 году мы і Еўразвяз заціснулі пятлю вакол беларускага ўраду. Яму стала цяжэй жыць пасля таго, калі мы наклалі візавыя санкцыі і калі Еўразвяз зрабіў гэтае самае. Мы таксама замарозілі актывы шэрагу асобаў. Акрамя гэтага, У лістападі 2007 року ми заморозили активи і ввели санкції супроть Білнафтохіму. Я думаю, тут свою роль адиграло сполучення гэтых мераў, накіраваных супроть ключавых асобаў ва ўрадзе і супроть дзяржаўных прадпрыемстваў.
Against key individuals and against state-owned enterprises.
Удзельнікі слухання выказалі абурэнне з нагоды ўчорашняга жорсткага разгону дэманстрацыі ў Менску. Дэвід Крэмер падкрэсліў, што незалежна ад адносінаў з афіцыйным Менскам, ЗША падтрымліваюць і будуць падтрымліваць беларускіх людзей, імкнуцца дапамагчы неўрадавым арганізацыям узмацніць іх уплыў на грамадства, падтрымліваць магчымасці палітычных партый, а таксама дапамагчы недзяржаўным СМІ забяспечыць доступ да аб'ектыўнай інфармацыі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту падкрэсліў, што палітыка ЗША ў дачыненні да Беларусі ніколі не залежала ад пахаладання альбо пацяплення ў дачыненнях Менску і Масквы. Дырэктар еўразійскіх праграм нацыянальнага дэмакратычнага інстытуту Лора Джуіт заявіла падчас слухання, што цяперашнія выбары могуць стаць важнай падзеяй, але не дзеля таго, што звычайна звязваецца з выбарамі. Паводле яе, наўрад ці ў іх выніку будзе абраны прадстаўнічы парламент. Аднак гэтыя выбары могуць адзначыцца сваёй роляй у якасці барометру паляпшэння дачыненняў Беларусі з Захадам. Наконт прапановы ўчасткі беларускай апазіцыі байкатаваць выбары, Лора Джуіт сказала наступнае.
Што тычыцца байкоту, парада нацыянальнага дэмакратычнага інстытута лепш удзельнічаць у выбарах. Удзельніцтва ў выбарах не пераўтварае нелегітымнага практыкавання ў легітымнае, але дае законную магчымасць размовы з выбарнікамі.
Дырэктар еўразійскага аддзелу міжнароднага рэспубліканскага інстытуту Стывен Нікс адзначыў, што беларускі рэжым робіць усё, каб ціхія выбары былі прызнаныя на Захадзе. Але паводле яго, гукі цішыні з Менску не дазваляюць спадзявацца, што выбары будуць свабоднымі і справядлівымі.
Пра хаду выбараў у рэгіёнах праз хвіліну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Дэмакратычныя сілы патрабуюць расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі грамадзянаў 16 верасня, на якой прысутнічалі лідары партыяў, сваякі зніклых, кандыдаты ў дэпутаты. На разгон мірнай акцыі рэагавалі і ўдзельнікі слуханняў у Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе нумар 54 Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру на выбарах. 4 десятки жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне Русь і кампартыя Беларусі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята дзень уз'яднання беларускага народу 17 верасня. Італьянская сям'я з мястэчка Кагалета і ў гэтым сезоне запрашала да сябе Віку Мароз. Аднак дзяўчынка паехаць у Італію не змагла. Ну а зараз пра хаду выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Бабруськ. Кандыдату ў дэпутаты Фёдору Варонічу вынеслі папярэджанне толькі за тое, што ён хацеў надрукаваць сваю праграму ажно ў трох газетах. Ліда. Станіслаў Суднік так патлумачыў рашэнне спыніць сваю выбарчую кампанію. Ён не мае сродкаў на працяг агітацыі. Слуцк. Анатоль Юрэвіч падаў скаргу на сваю апанентку, кіраўніцу БРСМ спадарню Кляшчук. Яе падначаленыя прыгразілі: «Мы за Інесу галаву табе адкруцім».
Сітуацыя.
Бабруйскага актывіста АГП Уладзіміра Сямашку камісія папярэдзіла нібыта за паклёп на службоўцаў. У тэлезвароце да выбарцаў ён рэзка выказаўся наконт будаўніцтва лядовага палацу.
На абслужэнне дворца патрэбуецца да трох гадавых бюджэтаў горада, дзе мы будзем браць дзені. Из-за таго, што інфармацыя поўнасцю закрыта, нідзе нічога не было, ніякіх цыфр па будаўніцтву, па абслужванню. Мне сейчас інкрымінірую, што выразіў клевету ў адношэнні да ўласных ліц.
Хоць агучаныя ў тэлеэфіры лічбы, кандыдату называлі менавіта гарадскія чыноўнікі. Спадар Сямашка чакае вынікаў разгляду сваёй скаргі на заўтрашнім пасяджэнні цэнтральнай выбарчай камісіі. А незалежнік Фёдар Варонеч папярэджаны за нібыта парушэнне правілаў агітацыі.
Мы маем права публікаваць свае праграмы ў гарадской, абласной или в республиканской газете. Я направился во все газеты эти заявления, но меня опубликовали в Бобруйском житте, в одной газете. В других газетах меня не опубликовали. И за то, что я направил материалы в эти газеты, вот за это меня наказали.
Фёдар Баронеч папярэджанне лічыць абсурдным, аднак абскаджваць яго не збіраецца.
Лічба.
25. Менавіта столькі ударных акругаў вызначылі сёння на паседжанні прэзідыуму палітрады аб'яднаных дымсілаў. Ударныя Гэта азначае, што ў такой акрузе ёсць не толькі моцныя кандыдаты, але існуе магчымасць наладзіць шчыльнае назіранне за працэсам галасавання. Лідары АДС перакананыя, каб выбары прайшлі дэмакратычна, дык тут дэмакратаў чакала б перамога. На пытанне 25 – гэта многа ці мала? Спецыяліст у выбарных тэхналогіях Сергей Альфер адказвае так.
Я лічу, што гэта добры вынік, таму што калі мы абмяркоўвалі з самага пачатку выбарчай кампаніі, колькі можна зрабіць гэтых ударных акруг, то на маё меркаванне было такое, што добра, калі ў нас атрымаецца 10. Разлічвалі максімум на 20. Атрымалася 25. Гэта добры вынік.
Факт.
Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе нумар 54 Станіслаў Суднік напісаў заяву аб зняцці сваёй кандыдатуры. Цяпер у акрузе застаўся толькі адзін кандыдат. Гэта Тамара Клебан, начальнік управлення эканомікі райвыканкаму. Сябра партыі БНФ Станіслаў Суднік патлумачыў сваё рашэнне наступным чынам.
Ёсць рашэнне свайму 30 жніўня аб зняцці. Просто напісана там да 23. Чаму цяпер? Таму што ў мяне няма грошай, і чым вяртаць дзяржаве тыя затраты, якія пойдуць на маю агітацыйную кампанію. Я там выступіў па рады тэлебачання, гэта вроде бы як бясплатна. А далей усякі друк плакатаў, улётак і так далей. Я сябе гэта ўсё надрукаваў, і надрукавалі плакаты, та ж камісія, дапустим, з двумя кандыдатамі, то яны потым бы іх перадруковалі, а за я за гэта плаціў. Аставілі усіх у такой сітуацыі, што як не паступі, то ўсё дрэнна.
Здарэнне.
Нам патэлефанаваў вылучэнец АДС па Слуцку Анатолій Юрэвіч. Тамтэйшыя сябры БРСМ пашкодзілі ягоны аўтамабіль. Бо апанентка на выбарах кіраўніца Слуцкага гаркаму БРСМ Інэса Кляшчук.
Вечарам уже было на змярканні, я не думаў, што яны можуць за мной глядзяць, потым даганяюць і кажуць, што мы за Інэсу голову табе адкруцім. Знаем, дзе твая машына стаіш. Жді привета. Раніцай выйшаў з дому, паглядзеў, фара правая ў машыне разбіта.
Справай хуліганства займаецца цяпер слуцкая міліцыя. Акрамя таго, Анатолій Юрэвіч напісаў яшчэ адну скаргу на Інэсу Кляшчук у акруговую камісію. Маўляў, кандыдат у дэпутаты не мела права ад імя БРСМ узнагароджваць бульбянымі чыпсамі удзельнікаў апошняга спартовага спаборніцтва ў Слуцку. Рэакцыя Інэсы Кляшчук.
Ага, хай дакажа, што чыпсы раздавала. Нічого не раздавала. Чалавек этот Анатолій Юрэвіч, он будзе табе гаварыць што угодна. Он сейчас хаця паляжуць яго правая фара цэлая ці не.
Наступны выпуск выбачага дзённіка прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.
Беларускія ўлады робяць усё, каб выбарчая кампанія прайшла непрыкметна для насельніцтва. Нагадаю, такое меркаванне выказаў учора на слуханнях у Кангрэсе ЗША амерыканскі эксперт Роджер Патоцкі. А ці заўважаеце вы агітацыю за кандыдатаў у дэпутаты? А пытанне ў горадні правёў наш корэспандэнт.
Праграму якось не могу сказаць, якая якась. Я ўвогуле я недасведчаная ў гэтым пытанні.
Тэлебачанне я магу бачыць толькі вечарам, калі прыходжу з працы, а вечарам я не бачыла ніводнага выступлення кандыдата. Можа, калі ўжо прыйду і буду там арыентавацца на месцы.
Нічого з гэтага перечисленого. Ні на встречах, ні нету. Времени нету. Не знаю, посмотрю перед выборами, что там будет.
Вы знаете, некогда работаю день и ночь. Некогда даже посмотреть телевизор не смотрю.
Ну, по-моему, одного знаю. У нас афиши висят на Горького. А программу пока не знаю ничего, честно. Тундра!
Я прозвище не ведаю, але у меня есть его афиш. Укинули в эту самую, в почтовую скринку. И его здымок есть. Написано, что от демократичных сил, от партии Лебедьск. Я за него буду голосовать.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія ён выбраў для чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладышынскага району. Лічу, што дэмакратычным кандыдатам у дэпутаты неабходна адмовіцца ад працягу барацьбы за мандаты, бо справядлівых выбараў у Беларусі ўсё роўна не будзе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданковы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. ЗША дапамогуць рэстаўраваць будынак мастацкай вучэльні ў Віцебску, дзе выкладаў Марк Шагал. Прадстаўнікі пасольства ЗША прывезлі ў Віцебск сертыфікат, які сведчыць аб перамозе ў міжнародным конкурсе, прысвечаны перспектывам захавання культурнай спадчыны. Перадае Браніслава Станкевіч.
Делегацию узначальваў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур, які паведаміў, што віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва атрымаў грант памерам 30 тысяч даляраў ЗША на рэстаўрацыю будынку віцебскай народнай мастацкай вучэльні, заснаванай у 1919 годзе славутым Маркам Шагалам. Амерыканскія дыпламаты разам з начальнікам аддзелу культуры віцебскага гарвыканкама Віктарам Кібісавым наведалі будынак па вуліцы імя газеты «Праўда», дзе цяпер месціцца віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва і дзе на пачатку мінулага стагоддзя выкладалі Марк Шагал, Юдаль Пен, Казімір Малевіч. Выступаючы перад прысутнымі, часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сказаў, што імя славутага віцебскага ўраджэнца Марка Шагала яму знаёмае з дзяцінства, а да Віцебску ён увогуле мае асаблівае стаўленне. Я вельмі рады зноў быць у Віцебску. Падчас майго першага візіту я з вялікім задавальненнем пазнаёміўся з гісторыяй і культурай гораду. Нягледзячы на тое, што зараз я жыву і працую ў Менску, самым першым беларускім горадам, пра які я даведаўся, быў Віцебск. Калі мяне накіравалі працаваць у Менск, то адным з першых гарадоў, які я наведаў, стаў менавіта Віцебск, распавёў Джонатан Мур. Каб пра Віцебск згадвалася часцей, Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва падарыў Джонатану Муру копію унікальнага фотаздымка 1919 году. Гэта групавы фотаздымак супрацоўнікаў Віцебскай народнай мастацкай вучэльні, сярод якіх і заснавальнік навучальнай установы, сусветна вядомы мастак Марк Шагал. Начальнік аддзелу культуры гарвыканкаму Віктар Кібісаў падараваў удзельнікам дэлегацыі кнігі пра мастацкае жыццё Віцебшчыны. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур таксама прывёз у падарунак кнігі і альбомы пра развіццё мастацтва ў ЗША. Дырэктарка Віцебскага цэнтру сучаснага мастацтва Валянціна Кірылава распавяла, што грант, які прынесла ўстанове «Перамога» ў міжнародным конкурсе, а ў ім бралі ўдзел прадстаўнікі 60 краінаў свету, дазволіць перадусім памяняць вокны ў будынку. А гэта вельмі важна для добрай захаванасці экспанатаў. Таксама мяркуецца, што ў перспектыве ў будынку колішняй мастацкай вучэльні будуць працаваць навуковы, аналітычны і інфармацыйны цэнтры па вывучэнні спецыфікі выяўленчага мастацтва пачатку мінулага стагоддзя. Агульны кошт рэстаўрацыі, паводле Валянціны Кірылавай, складзе 1,5 мільярда рублёў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе дырэктар Інстытуту гістарычных даследаванняў Беларусі Алесь Смалянчук. У доследах мы пагутарым пра футбол, а ў нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах адкажуць, на якой пазіцыі яны хацелі б гуляць у футбольнай камандзе. Начная свабода ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Увечары 16 верасня ў Менску узброены спецназ збіў і разагнаў удзельнікаў акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых, палітыкаў Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара, бізнэсоўца Анатоля Красоўскага, журналіста Дмітра Завадскага. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Гэта не аморфны твар, гэта канкрэтныя людзі, якія аддаюць загады. На іх трэба весці спіс, яны ўсё роўна некалі будуць стаяць перад народным судом. А спецназ, гэта малайцы, якія не хочуць рабіць, ім ўсё роўна каго разганяць і біць. За добрыя грошы яны паб'юць родную маці. Горка гаварыць, калі ўлада не дае памянуць нават зніклых людзей, казаў пастаянны слухач.
На тэму ўдзелу прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных сіл у выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў наступнае тэлефанаванне.
Я лічу, што апазіцыйным кандыдатам ні ў якім разе не варта здымацца з выбарам. Абавязкова трэба ісці да канца. В тых умовах нізкай правай культуры, які ў нас грамадстве, байкот і зняцё кандыдатаў дасць адваротны вынік, дасць магчымасць рэжыму правесці безальтэрнатыўныя выбары, легітымізаваць палатку, вінаваціць апазіцыю ў тым, што яна спалохалася. Таму патрэбна змагацца ў тых умовах, якія ёсць. Зараз, дарэчы, не такія ўжо неспрыяльныя умовы для апазіцыі. Рэжым за апошнія гады настроіў супраць сябе значную колькасць грамадства. Тут і брутальныя нововведзенні ў працоўны кодэкс, кантрактная сістэма, указы па прадпрымальніках, адмена сацыяльных гарантыяў, завоблачныя заробкі і пенсіі чыноўнікаў, татальны гвалт і беззаконне ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. Трэба не скардзіцца, што апазіцыю не ўключылі ў участковыя камісіі. Трэба працаваць з сябрамі участковых камісій. Сярод 70 тысяч людзей, якіх туды ўключылі, не могуць быць усе стойкімі прыхільнікамі рэжыму. Таму абавязкова патрэбна змагацца, а не здымацца. А хто стаміў, да хай тыя здымаюцца, але не варта цягнуць за сабой усіх астатніх.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода». Протягуємо програму.
Чому на Радіо Свободи не передадуть інтерв'ю з рок-музикантом Лівоном Вольським? Не розкажуть історію рок-групи НРМ? Це ж цікаво для молоді і не тільки.
Отказує Лівон Вольський.
Біографія і моя особиста, і у гурта НРМ, вона є при жаданні, можна її в інтернеті знайти, профіль на Вікіпедії, як мінімум, що гурт НРМ утворився 1994 році. Ну, шмат було різних за цей час подій, різних перемог. Гурт на моєму полі залишається одною з перших позицій в Білорусі. Шмат таких знакових, культових і відомих такі альбоми, як «Дзередідіна», «Пашпорт громадянина НРМ», «Дом культури», зараз вийшов альбом 06. Так само, майже що цілий склад гурта удільничав у різних супольних музичних проєктів. Перший з них був народний альбом. Вільм поспіхує «Гадати виборчі», названий «Події 98-го року на Латову Польщу».
У працяг теми слухачка виконує пісню, яка увійшла у склад популярного народного альбому.
Дорогі Броніслава, Броніславовна, будемо співати білоруську пісню. Ох, ви, дівчатки, білоруські, я не влюбляйтесь в восточних ребят, бо восточні я ще женати я, в облудження доводять дівчат, бо восточні я ще женати.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Одразу після випуску новин запис онлайн-конференції з Павлом Сіверинцем.